Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nezavisnost Katalonije bi otvorila Pandorinu kutiju, smatra profesor Elmir Sadiković.
Ne može jedna teritorijalna jedinica u bilo kojoj državi raspisivati referendum za pitanja koja se tiču cjeline neke države.
Povodom paralela Vojvodina i Katalonija, analitičar Duško Radosavljević.
Tradicionalne snage koje se borile za autonomiju Vojvodine su potisnuli taj svoj segment delovanja u neku duboku pozadinu. Više to ide sistem da se dodvori gospodaru.
Da li je poziv OEBS-a da se uredi izborno zakonodavstvo u Crnoj Gori dovoljan alibi za početak dijaloga vlasti i opozicije? Analitičar Zlatko Vujović.
Taj posticaj neće biti dovoljan ukoliko bude uključivao samo preporuke OEBS-a ODIR-a.
Povodom predstojećih pregovora u Beogradu, Rusiji i SAD o stanju u istočnoj Ukrajini. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Kosovo ove godine prošlo kroz izborne procese i da je u tom smislu neodrživa politička agenda doprinela tome da se prijem Kosova u Interpol i UNESCO odloži. Što se tiče Interpola, mi smo već krenuli sa radom kako bi se sljedeće godine prijavili, a što se tiče UNESCO, to će biti za 2 godine. U međuvremenu potrebna je ozbiljna mobilizacija, kazao je Haradinaj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio nakon odlaganja posjete Zagrebu da postoji stalna komunikacija sa kabinetom hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ali i dodao da mera saradnje dve zemlje nikada neće biti mera poniženja srpskog naroda. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je za Radio Slobodna Evropa da se protiv ruske propagande na Balkanu treba boriti činjenicama.
Blisko sarađujemo sa našim partnerima u regionu. Imamo nekoliko članica, ali također i partnere u regionu. Najbolji način da se borimo protiv propagande i neistinitih informacija je da ponudimo činjenice. Mi smo apsolutno sigurni da će na duži rok činjenice i istina prevladati dezinformacije i propagandu. Mi također verujemo da su potrebni slobodni i nezavisni mediji, novinari tu igraju ključnu ulogu da postavljaju teška pitanja, provere činjenice i da spreče da lažne informacije prevladaju.
Prvostepena disciplinska komisija Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine odbacila je danas sve optužbe protiv ambasadorke u Hagu Mirsade Čolaković, nakon što je šef diplomatije Igor Crnadak protiv nje pokrenuo disciplinski postupak navodeći da je u martu otvorila pismo koje je iz Međunarodnog suda pravde u Hagu upućeno tadašnjem predsjedavajućem predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Premijer Iraka Hajder al-Abad izjavio je da su iračke snage preuzele severni grad Haviđu od ekstremističke organizacije Islamska država. Al-Abad je kazao da je oslobađanje grada Haviđa pobjeda ne samo za Irak, već i celi svet. Preuzimanje Haviđa od Idila bilo je otežano zbog previranja između iračke vlade i iračkih Kurda nakon referendumu o nezavisnosti autonomnog kurdskog regiona na severu zemlje. Ustavni sud Španije suspendovao je održavanje sednice katalonskog parlamenta na kojoj u ponedjeljak 9. oktobra trebalo da bude proglašena unilateralna nezavisnost Katalonije, prenijeli su španski mediji. Odluka je doneta na zahtjev katalonske socijalističke partije koja se protivi odcjepljenju ove pokrajine. Španski premijer Mariano Rajoy ranije danas pozvao katalonske vlasti da odustanu od proglašenja nezavisnosti i napomenuo da, citat, što pre treba saopštiti da neće biti jednostrano proglašenja kako bi se izbjeglo veće zlo. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je danas obavešteni komitet Američkog senata zbog istrage o navodnoj tajnoj povezanosti Rusije i njegovog izbornog tima. Trump je upitao na Twitteru zašto komitet ne ispituje lažne vesti kako bi se utvrdilo zašto ih toliko ima u SAD-u. Nobelovu nagradu za književnost dobio Kazuo Ishiguro, koji je rođen u Japanu, ali od detinjstva živi u Britaniji. U obrazloženju Švedske akademije se navodi da je Ishiguro dobio ovo priznanje zbog otkrivanja ambisa ispod našeg iluzornog osjećanja povezanosti sa svetom. Njegovo najpoznatije delo je Ostaci dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o položaju Katalonije. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Elmir Sediković smatra da nema govora o međunarodnom priznavanju rezultata referenduma u ovoj španskoj pokrajini, jer bi to pored ostalog otvorilo Pandorinu kutiju i podgrejalo separatističke aspiracije koje postoje u brojnim evropskim regijama. Također u intervju za naš radio kaže da nije moguće poređenje Kosova i Katalonije, te da u rezultatima izjašnjavanja građana u ovoj španskoj pokrajini nije moguće tražiti podršku za referendum o samostalnosti Republike Srpske. S Elmirom Sadikovićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Najavljeno proglašenje nezavisnosti Katalonije neće uticati na promjenu stava vlade u Madridu, Evropske unije ili država članica koje su ga proglasile neustavnim, ali će produbiti političku krizu u Španiji, navodi profesor Elmir Sadiković. Povodom sve učestalijih rasprava o tome da li će katalonski referendum ohrabriti druge regije u Europi koje žele neki oblik samostalnosti, Sadiković kaže.
Te aspiracije regionalnih identiteta ili regija manjinskih zajednica da ostvare ili veću političku autonomiju ili čak u nekim ređim slučajima nezavisnost nisu ništa novo u političkoj praksi u Europi. Ali taj princip da jedna regija ili regionalna vlada u bilo kojoj državi samim tim što organizira referendum i dobije podršku građana, to ne može biti osnova po međunarodnom pravu da te države steknu nezavisnost. Nove države se mogu formirati samo ukoliko ostvare vanjski suverenitet, odnosno ukoliko dobiju priznanje jeli od međunarodne zajednice i drugih država. Ja sam apsolutno uvjeren da ni jedna evropska država neće priznati, evo, recimo proglašenu nezavisnost Katalonije. Tako da države jednostavno nemaju interes, niti volju, niti je po međunarodnom planu moguće da se na taj način otvori ta Pandorina kutija i da na neki način krene do lančane reakcije da se formiraju neke nove države u Europi.
Oštra reakcija je stigla iz Srbije, čiji su zvaničnici pored ostalog izjavili da Evropska komisija ima dvostruke aršine, ocjenjujući da je katalonski referendum nelegalan, ali da nije moguće porediti slučaj Katalonije i Kosova.
Ne može se praviti komparacija između ova dva slučaja. Na neki način Kosovo jeste unilateralno proglasilo nezavisnost, ali treba razumjeti istorijske okolnosti koje su dovele do takve situacije. 99. godine Milošević praktično krenuo sa masovnim protjerivanjem, etničkim čišćenjem većinskog albanskog stanovništva na Kosovu. Srbija je u tim okolnostima izgubila zbog masovnog kršenja ljudskih prava legitimitet da upravlja tim prostorom. I posljedica je li bilo priznavanje Kosova, ali evo, čak ni Kosovo nije sa tog formalno pravnog stanovišta do kraja ostvarilo svoj međunarodni suverenitet, nije ni u Ujedinjenim nacijama i 4-5 država Europske unije još uvijek nisu priznale ni status Kosova. Govori se o Balkanu, jeli, o Republici Srpskoj, da je to put u neku nezavisnost, to je potpuno besmislena i deplasirana priča po meni, koja vidjet će vrijeme, će pokazati svemo brzo da od toga nema ništa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ipak koristi aktuelnu situaciju da ponovi svoje želje za održavanjem referenduma o nezavisnosti ovog jednog od dva entiteta u državi Bosne i Hercegovini.
Naravno da ne može se porediti Katalonija, jeli je jedna historijska kategorija, narod sa zasebnim identitetom koji stoljećima živi na tom prostoru i ima već sada jeli značajnu političku autonomiju. Republika Srpska je entitet koji je nastao u Dejtonskim mirovnim sporazumom. Bilo kakvo izdvajanje entiteta putem referenduma ili bilo koji drugi način sa pravnog, legalnog stanovišta nije moguće. Mislim da Dodik to pitanje koristi jednostavno u dnevno političke svrhe i sam je svjestan da takav scenarij nije moguć. Pa evo, zamislite u federaciji da se raspiše referendum o ukidanju entiteta, vjerovatno bi 80% građana bilo za, ali to ne bi bilo ostvarivo, je li tako? Ne može jedna teritorijalna jedinica u bilo kojoj državi raspisivati referendum za pitanja koja se tiču cjeline neke države. Tako da je ta priča o izdvajanju potpuno irelevantna. To ali je činjenica da proizvodi naravno nove političke krize, političke nestabilnosti, sprečava se ekonomski rast i razvoj i posljedice snose naravno građani, posebno u Republici Srpskoj očigledno.
S profesorom Elmirom Sadikovićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
A referendum o nezavisnosti Katalonije pokrenuje reakciju u Vojvodini. Pojedine političke stranke i organizacije traže razgovor o položaju pokrajine, dok desnica smatra da je reč o napadu na jedinstvo Srbije. Razmene optužbi i prijetnji dolaze na godišnjicu antibirokratske revolucije iz 1988. u kojoj je smenjeno vojvođansko rukovodstvo i posle toga ukinute široke nadležnosti pokrajine. Iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I 29 godina nakon takozvane jogurt revolucije, pitanje statusa ove pokrajine i dalje pokreće rasprave, pa i pretnje. One su usledile na desničarskim sajtovima nakon što su u više gradova Vojvodine, na kancelarijama Lige socijaldemokrata Vojvodine, na dan referenduma o nezavisnosti Katalonije postavljene zastave te španske regije, a pojavili su se i grafiti podrške građanima Katalonije. Također na Petrovaradinskoj tvrđavi u utorak postavljen je transparent sa natpisom Vojvodina Srbija, nikad Katalonija. Zbog napetosti izazvane događajima o Kataloniji, vanparlamentarna vojvođanska partija odložila je marš 300 vojvođanskih zastava, koji je bio zakazan za godišnicu jogurt revolucije. Predsjednikove stranke Aleksandar Odžić kaže da su ovu odluku doneli u saradnji sa policijom.
Zato što postoji situacija, uopšte okolnosti ovih dana su takve da su pojačane, tako da kažem, tenzije.
Od 1974. godine, kada je donet nov ustav socijalističke Jugoslavije, koji je Vojvodini garantovao zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, kao i pravo na imovinu i raspolaganje svojim prihodima, nadležnosti pokrajine su mnogo puta promenjene. Poslednji put odlukom Ustavnog suda iz 2010. godine, koji je skoro u potpunosti ukinuo odredbe zakona o nadležnostima Vojvodine. Predsednik opozicione poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine u pokrajinskom parlamentu, Branislav Bogoroški, kaže da ta stranka se zalaže za zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, jer su one neophodne za bolji položaj građana.
U onim pitanjima koje su od pokrajinskog značaja, od značaja za autonomnu pokrajinu Vojvodinu, Skupština mora imati određeni stepen, određeni nivo zakonodavne vlasti, a to naravno mora pratiti izvršna i sudska vlast.
Predsednik pokrajinske poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov kaže da postojeći okviri autonomije su dovoljni ako ima ko da ih iskoristi.
A kada se funkcije u pokrajini zloupotrebljavaju za lično bogaćenje, za pravljanje nekih igra i igrarija oko formiranja nekih paradržavnih organa ili formiranja država u državi, onda naravno da nijedan okvir ne može biti dovoljan.
Politikolog Duško Radosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da trenutno ne postoji dovoljna politička snaga za kvalitetnu raspravu o nadležnostima Vojvodine.
Tradicionalne snage koje su se borile za autonomiju Vojvodine su potisnuli taj svoj segment delovanja u neku duboku pozadinu. Više to ide sistem da se dodvori gospodaru, da se uleti u organe vlasti, da se dobiju neke političke ili neke druge tantijeme, čak i materijalna korist. I ostane da za autonomiju Vojvodine se sad samo zalažu nevladine organizacije određene, ali to je sve jedan vrlo tanak sloj ljudi.
Inače, na prošlogodišnjim izborima za pokrajinski parlament većinu osvojila je Vučićeva Srpska napredna stranka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šingović.
Bruno Kopiters, stručnjak za međunarodne odnose i pitanja federalizma, secesionizma i suvereniteta sa Briselskog univerziteta, za zašto objašnjava razlike između katalonskog zahtjeva za nezavisnošću od Španije i kosovske nezavisnosti.
To će dakle biti teško pitanje. Čitavo iskustvo koje imamo sa Kosovom, napori koje je Evropska unija uložila da prevaziđe unutrašnje podjele, opet to ponovo vidimo. Ali sada će to biti na višem nivou. Tu neće biti podjele po pitanju priznavanja i nepriznavanja. To će biti podjele o politici nepriznavanja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku regionalnog programa Crnogorska politička scena. Da li će opozicija pregovarati sa vladajućim DPS-om u vezi preporuka OEBS-a koje se odnose na izborno zakonodavstvo? Hoće li to biti dovoljan razlog da se opozicija vrati u parlament? Šta o tome kažu opozicioni političari, a šta politički analitičari? Sa njima je razgovarala Lela Šćepanović.
Samo par dana pošto je premijer i drugi čovjek DPS-a Duško Marković poručio opoziciji da treba da se vrati u parlament da bi počeli dijalog oko preporuka OEBS-a koji se tiču izbornog zakonodavstva i da to ne bi značilo prekid bojkota, reagovao je prvi čovjek crnogorskog parlamenta Ivan Brajović koji je pozvao poslaničke klubove da odaberu članove koji bi ih predstavljali u parlamentarnoj radnoj grupi za sprovođenje preporuka OEBS-a. Da li su spremni na dijalog oko preporuka OEBS-a u parlamentu ili na članstvo u radnoj grupi, iz Demokratskog fronta, najjače opozicione grupacije, danas nije bilo moguće dobiti komentar. Ali je prije dva dana funkcioner DF-a Milutin Đukanović oko dijaloga sa DPS-om za preporuke OEBS-a za naš program kazao.
Mi smo izrazili spremnost da razgovaramo sa opozicijom koja će da izađe sa jasnom jedinstvenom platformom prema DPS. Bilo kakvi partijalni razgovori, dijelova opozicije sa DPS-om smatrat ćemo za prevaru građana.
Kako u građanskoj opoziciji SDP-u i URI gledaju na poziv iz DPS-a za dijalog oko preporuka OEBS-a, Ivan Bujović, SDP.
Mi smo za cjelovit pristup koji jedino može voditi rješenju krize, to je razgovor o novim parlamentarnim izborima u 2018. godini, a u sklopu toga i nakon toga razgovor o uslovima gdje bismo uvažili preporuku OEBS-a. Sve ostalo je za nas neprihvatljivo.
Građanski pokret URA, Nedjeljko Rudović.
Početak dijaloga oko uslova za održavanje narednih izbora je nešto što će se desiti kada Demokratska partija socijalista prihvati da u Crnoj Gori budu održani prijevremeni parlamentarni izbori. To nije uslov samo građanskog pokreta URA, to je uslov cijele opozicije i oni ne mogu dovijeka uporno pokušavati da izbjegnu ono što je naš glavni zahtjev.
Iako je Duško Marković u utorak za Radio Crne Gore kazao da će DPS uskoro iznijeti opoziciji prijedlog koji ide u pravcu dijaloga vezano za ispunjavanje preporuka OEBS-a, prvi čovjek DPS-a Milo Đukanović je, kako prenosi danas prorežimska pobjeda, juče na sjednici glavnog odbora vladajuće DPS kazao da dijaloga sa opozicijom može biti samo o preporukama posmatračke misije OEBS-a. Citiram, sa opozicijom je moguće voditi dijalog samo o implementaciji preporuka OEBS-a, nema razgovora o ponavljanju izbora koje su priznale sve međunarodne adrese, kraj citata. Da li bi preporuke OEBS-a oko izbornog zakonodavstva mogle biti dobar izgovor i za opoziciju koja godinu dana bojkotuje rad Skupštine i koju međunarodna zajednica poziva da se vrati u parlament? Ali i za vladajući DPS koji ne želi da pristane, kako kaže, na ucjene opozicije koja prije početka dijaloga traži datum novih prijevremenih parlamentarnih izbora da bi se otpočeo dijalog. Politički analitičar Zlatko Vujović.
Mogli bismo reći prilično pouzdano da taj posticaj neće biti dovoljan ukoliko bude uključivao samo preporuke OEBS-a ODIR-a. Dobro je što se je krenuo naprijed, očigledno je proces poguran, imamo posticaje iz međunarodne zajednice da se krene u razrješavanje svih ovih pitanja, ali čini mi se da okvir za te pregovore, ukoliko želimo da do njih dođe, mora biti širi nego što je to konkretno preporuke OEBS-a.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Do kraja emisije možete čuti povodom predstojećih pregovora u Beogradu, Rusiji i SAD o stanju istočnoj Ukrajini. Ukrajinski ambasador u Srbiji, Aleksandar Aleksandrović.
Lično ja nisam umešan u ove pregovore. Naravno da kao ambasador Ukrajine znam šta je važno za moju zemlju, a to je suverenitet i teritorijalnu celovitost Ukrajine.
Hrvatske vlasti negiraju da transportuju američko oružje u Siriju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Specijalni zaslanik SAD-a za Ukrajinu Kurt Volker najavio je da će se u subotu 7. oktobra u Beogradu sastati sa Vladislavom Surkovom, koga je predsjednik Rusije delegirao za razgovore o sukobima u istočnoj Ukrajini. I Srpsko ministarstvo inostranih poslova za sada nema nikakvih informacija ovim povodom. Ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Aleksandrović u izjavi za naš program podsjeća da je Surkov na listi sankcija Evropske unije, zbog čega mu je zabranjen ulazak u zemlje članice. On pretpostavlja da je to razlog zbog kog je Beograd, odnosno Srbija, kao zemlja koja nije deo Unije, izabrana za mesto susreta. Više pojedinosti, Branka Trivić i Iva Martinović.
Volker je na svom Twitter nalogu najavio da će sa pomoćnikom Kremlja, Vladislavom Surkovom, razgovarati o bržoj implementaciji sporazuma iz Minska i o obnavljanju teritorijalnog integriteta Ukrajine. Sporazum iz februara 2015. potpisan je u glavnom gradu Belorusije i njime je zatražen prekid vatre i određeni dalji koraci da se okonča sukob koji je u velikoj meri nepromenjen. Dok u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije do ovog trenutka nema informacije, ambasadora Ukrajine u Beogradu Aleksandra Aleksandrovića pitali smo da li zna kako je i zašto Beograd izabran za mesto susreta Vokera i Surkova.
Prvo moram da kažem da to je susret između dva predstavnika, to znači Amerike i Rusije. Ukrajina ne učestvuje u ovom sastanku i oni su potpuno slobodni da izaberu svako mesto koje žele. Naravno da u Beogradu svi ljudi su dobrodošli. Jedinstveno što mogu da kažem da Turkov ne može da ulazi u zemlje Evropske unije pošto on je na sankcionom listu. I zato pretpostavljam, ali ne znam tačno, ali pretpostavljam da Beograd je bio izabran pošto ovde Turkov može da dolazi.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa veruje li da će razgovori Vokera iz Turkova u Beogradu imati pozitivan rezultat, Aleksandrović kaže.
Lično ja nisam umešan u ovaj proces, u ove pregovore. Mi smo zahvalni naravno gospodinu Vokeru za novi impuls ovim pregovorima. Tako kako i smo zahvalni i Nemačkoj i Francuskoj za pregovore u formatu u okviru Normandiji. Naravno, nadamo se da će biti neki napredak, a za Ukrajinu napredak to znači opet suverenitet Ukrajine u okviru svih, tako kažemo, granica i na istoku Ukrajine i uključujući Krim kao deo Ukrajine.
Bivši ambasador Srbije u Belorusiji, član Foruma za međunarodne odnose Srećko Đukić, navodi da najavljeni susret predstavnika Amerike i Rusije u Beogradu budi nadu da bi problem ukrajinskog integriteta mogao da se pokrene sa mrtve tačke.
Ohrabrenje za to možda daje i saglasnost za dolazak i za formiranje u okviru Saveta bezbednosti snaga koje bi pratile lica OEPS-a koji nas gledaju primjere i prekid vatre na teritoriji Ukrajine, odnosno Donjecka i Luganska, uključujući sve do granice sa Rusijom. Ta činjenica da je Rusija sama inicirala pobuđuje na razmišljanje da će možda biti nekih novih ideja na ovom sastanku.
Američki predstavnik Kurt Volker odbio je da se sastane sa Vladislavom Surkovom u Rusiji, a nakon prvog sastanka 21. avgusta ove godine u Minsku, ovo će biti njihov drugi susret. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kako se doprema oružje u krizna područja? Hrvatske vlasti priznale su da aerodrom na Krku koriste za transfer oružja i vojne opreme u američkoj organizaciji zemalja Istočne Europe na odredišta u trećim zemljama, ali odbijaju da se radi o pošiljkama upućenim u Siriju, kako spekulišu mediji. Nevladine organizacije ističu kako je sasvim moguće da Hrvatska u tom poslu krši UN-ovu konvenciju o trgovini oružjem. Iz Zagreba, Eni Zebić.
To je nešto što partner, saveznik i prijatelj radi, kazuje ministar obrane Damir Krstičević na pitanje koriste li Amerikanci riječki aerodrom na otoku Krku za transfer oružja porijeklom iz istočnoevropskih zemalja do odredišta u trećim zemljama. Balkanska istraživačka mreža BIRN navodi kako se radi o transferu oružja za prozapadne snage u Siriji koje se bore protiv ISIL-a, koji je do travnja prošle godine išao preko Njemačke, a kada je Njemačka počela stavljati primjedbe, od travnja se transfer obavlja preko krčkog aerodroma po ugovoru sklopljenom sa Hrvatskom agencijom za transfer oružja ALAN. Hrvatska strana odbija da se radi o pošiljkama za Siriju. Predsjednik agencije ALAN Ivica Nekić kaže da je riječ o normalnom poslovanju, pogotovo zbog činjenice da je Hrvatska povoljno smještena svim prometnim koridorima. Sve što se radi, radi se po zakonu, a sve pretpostavke koje se mogu pročitati ne stoje, poručio je.
Mi kažemo da su te stvari normalne, da su te stvari zakonite i da ih zemlje, međunarodno priznate zemlje koje nemaju nikakvog embarga, da ih kupuju, prodaju i prevoze kroz Republiku Hrvatsku, isto kao što ih voze kroz susjedne zemlje i kroz mnoge druge zemlje na kugli zemaljskoj.
On je izričito odbio navode kako je riječ o pošiljkama Siriji, kazavši kako su takve tvrdnje neutemeljene i ne stoje. Ne samo Amerikanci, nego svi naši NATO partneri, a i zemlje koje nisu u tom savezu, voze kroz Hrvatsku, a to se događalo i prije, tvrdi Nekić. BIR navodi kako je od travnja do kraja rujna bilo 4 leta velikih transportnih azerbejdžanskih Iljušina Il-76 do Krka i 10 letova transportera koje unajmilo Američko ministarstvo obrane od Krka do američke zračne baze Al-Udeid u Kataru, a da otuda postoji redovit transport vojne opreme do Kuvajta, gdje se prikuplja oružje za prozapadne snage u Siriji koje se bore protiv ISIL-a. Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije ne vjeruje službenim objašnjenjima kako se ne radi o oružju i opremi za Siriju i u izjavi za naš program kaže kako mu je cijeli ovaj posao vrlo upitan.
Zato što je Hrvatska potpisnica UN-ovog ugovora o trgovini oružjem koji ima jasne kriterije ko, kada, gdje i kako može slati oružje. S druge strane, SAD nije ratificirala tu UN konvenciju i naravno da se dovodi u pitanje da li SAD kršeći konvenciju gura Hrvatsku u prostor da prekrši tu konvenciju. Do sada smo već uspjeli, ja mislim, dokazati da je prodaja oružja Hrvatske Saudijskoj Arabiji također je povrijedila tu konvenciju UN-a, a ono što zabrinjava da to nikoga nije briga što se UN konvencija krši.
Naime, konvencija u jednom svom članku obavezuje zemlju potpisnicu da prije slanja oružja u neku drugu zemlju, za koju nema nikakvih ograničenja niti embarga, mora napraviti takozvani test proporcionalnosti i dokazati da oružje neće biti zloupotrebljeno i da se njime neće činiti ratni zločini.
Postoje danas, dakle, jasni dokazi da su Saudici oružje slali u Jemen i da se tim oružjem u stvari počinili ratni zločini. A kada smo mi pitali Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, isto tako i Ministarstvo gospodarstva koje su zaduženi za davanje licenci, da li je napravljen taj test proporcionalnosti, dobili smo izmotavajuće odgovore, odnosno mi čitamo taj odgovor vrlo jasno, nikakvog testa proporcionalnosti se nije napravilo i time je povrijeđen članak 7 konvencije.
Bosanac se nada da će se nakon ovog najnovijeg slučaja nadležni saborski odbori probuditi i propitati zakonitost svih ovih postupaka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o lokalnim izborima u Makedoniji, koji će se održati 15. oktobra, glavni akteri ističu da je ulog mnogo veći od lokalnih tema i problema. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Izborna kampanja je ušla u drugu polovinu, a partije nastavljaju sa svojim aktivnostima i kontaktima sa glasačima, svakodnevnim mitinzima, skupovima. U partijskim repertoarima mogu se čuti razne teme, od nacionalnih do debate o migrantima, obećanja o infrastrukturnim projektima, ekologiji, 150.000 novih radnih mjesta i boljem životnom standardu. Dosadašnji gradonačelnici izlaze sa odčetom o urađenom, ali vešto izbjegavaju da odgovore šta od obećanog nisu ostvarili. Kandidati za lokalnu vlast najčešće govore o komunalnim temama, a krupna pitanja ostaju za partijske lidere. Iako utisak iz prve polovine kampanje je da premijer i lider socijaldemokrata Zoran Zaev više se osvrće na lokalne teme, dok lider opozicione VMRO DPMNE Nikola Grujevski govori o pitanjima koja su uobičajena za parlamentarne izbore. Grujevski kritikuje vlasti da su donele pomračenje i obećava da će njegova partija doneti novu eru. Na mitinzima on se hvali o urađenom dok je bio na vlasti i kritikuje dogovor o dobrosusjedstvu sa Bugarskom, strategiju o migrantima, ekonomsku politiku, a obećava investicije i razvoj.
Ovi izbori, osim što ste isključitelno važni za izbor na gradonačelnici i savjetnici.
Ovi izbori, osim što su izuzetno važni o izboru novih gradonačelnika i savjetnika, veoma važni su i sa nekog šireg aspekta. Građani će istovremeno davati svoj glas i mišljenje i o nekim drugim stvarima. O onome što mi nazivamo pomračenje u Makedoniji, kao i o svakodnevnoj demonstraciji sile i nasilja od strane vlasti. Premijer Zaev sa svoje strane čuva leđa njegovih kandidata želeći da pokaže da i vlada stoji iza njihovih obećanja. Ipak i on ističe veliki značaj ovih izbora.
Ova i ne se samo obični lokalni izbori.
Ovo nisu obični lokalni izbori na kojima se glasa samo o gradonačelniku i savjetu opštine, ovi izbori određuju budućnost Makedonije. Na ovim izborima odlučujemo da li će Makedonija nastaviti da se razvija i reformiše u prosperitetnu i srećnu zemlju sa mnogo prijatelja ili će ostati sirota, izolirana i podeljena. Dileme ne treba biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Zahtjev za prijem Kosova u UNESCO za 2 godine izjavio za Radio Slobodna Evropa Ramuš Haradinaj. Saradnja sa Hrvatskom, ali bez poniženja srpskog naroda, kazao Aleksandar Vučić. Činjenicama protiv ruske propagande na Balkanu rekao za naš program Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a. Iračke snage preuzele grad Haviđu. Ustavni sud suspendovao sjednicu katalonskog parlamenta u ponedjeljak na kojoj je trebalo da proglasi nezavisnost. Trump kritikovao Senat zbog istrage o Rusiji. Kazuo Ishiguru dodeljena Nobelova nagrada za književnost. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!